Viime vuosisadalla Suomessa ei ollut varsinaista sananvapautta, vaan maassa vallitsi sensuuri. Lehtikirjoitukset tarkastettiin ennen niiden julkaisemista. Ajoittain sensuuri oli ankaraakin, erityisesti keisari Nikolai I:n aikana 1840- ja 1850-luvuilla. Sen jälkeen sensuurikäytäntö oli lievempää, mutta 1800-luvun loppuvuosikymmenilläkin lehtimiehet usein itse totesivat, ettei maassa ollut vapaata lehdistöä. Uusi entistä tiukemman sensuurin aika koitti 1800-luvun päättyessä kenraalikuvernööri Bobrikovin tultua virkaansa ja vuoden 1899 helmikuun manifestin jälkeen. Manifestin jälkeistä tunnelmaa kuvaa runoilija Eino Leino 17. päivänä helmikuuta 1899 kirjoittamassaan runossa Helsinki sumussa.
Sumu Suomenlahden päältä hiipii, peittää kaupungin ja kadut, kirkot. Ilma myrkyllinen maata myöten kulkee, vierii, suun ja keuhkot sulkee. Kansa astuu katuvieriänsä, astuu hiljalleen ja hiljaa kuiskii, tullut turman on ja taudin aika. Yhä paisuu paksut myrkkypilvet, rintaa outo paino ahdistaapi. Usmaan uppos Nikolain jo kirkko, sumu säätytalon ukset sulki, harja uljas ritarhuoneen peittyi, senaatinkin seinät harmenevat. Yliopisto vain yksin enää, sekä Suomen pankki paikoillaan on.
Helmikuun manifestin jälkeen Venäjän valtiovalta pyrki hillitsemään Suomessa Venäjän vastaista mielipidereaktiota, ja tähän oli tärkeänä keinona tehokas sensuurijärjestelmä ja tiukka sensuuri. Tohtori Pirkko Leino Kaukiainen.
Sensuurijärjestelmän pohjana oli vuonna 1867 annettu asetus, jonka mukaan meillä oli siis ennakkosensuuri. Kaikki painotuotteet, sanomalehdet, kirjat, myöskin näytelmät piti tarkastaa etukäteen ja hyväksyä, ja erityisten painoviranomaisten toimesta. Tätä järjestelmää oli tiukennettu vuonna 1891 niin, että kenraalikuvernööri sai aikaisempaan suuremmat valtuudet päättää muun muassa lehtien julkaisuluvista, siitä kuka sai julkaista, kuka sai olla päätoimittajana lehdessä, minkälaista linjaa lehti noudatti ja niin edelleen. Ja myös kenraalikuvernööri sai tämän jälkeen myöskin asetuksessa näkyvän oikeuden lakkauttaa sanomalehtiä.
Ja paikallisella tasolla eri puolilla Suomea oli myös viranomaisia, jotka harjoittivat lehdistön valvontaa ja hoitivat tätä sensuuria.
Kyllä. Jokaisella paikkakunnalla, jossa toimi kirjapaino, ja kirjapainoja saattoi olla siis vain kaupungeissa tuohon aikaan, niin näissä kaupungeissa oli myöskin painoasiamies, eli sensori, jonka tehtävänä oli joka päivä, kun lehti ilmestyi, lukea se ennen tämän painoluvan antamista.
Siis lehti oli jo tällöin painettu ja hän luki valmista lehteä. Ja vasta sittenkö sai julkaisuluvan?
Kyllä. Se oli ikään kuin valmis lehti, joka piti ensin näyttää ja sen jälkeen sitten vasta saatiin painaa lehti lopullisesti. Mutta usein tapahtui niin, että kiireessä varsinkin Helsingin suurimmat lehdet, joiden piti ehtiä aamujuniin ja jakeluun ympäri maata, painettiin valmiiksi jo ja odotettiin sitten sitä sensorin siunausta. Jos sitä ei tullut, niin koko se painos saattoi mennä hukkaan.
Paljon paperia varmaan kuluukin hukkaan. Minkälaisia rangaistuksia ja rangaistusseuraamuksia, sanktioita lehdistö sitten sai, ellei se halunnut noudattaa hyvää tapaa ja sitten sensuurimääräyksiä?
No, ensimmäinen, joka nyt ei oikeastaan vielä ole rangaistus, oli tämä painoeste. Toisin sanoen sensori huomasi lehdessä jonkin sellaisen kirjoituksen, joka ei ollut sovelias, oli loukkaava tai suorastaan kielletty, ja määräsi sen poistettavaksi. Tällainen poisto saattoi koskea kokonaista artikkelia tai vain sen osaa, joitakin sanoja ehkä jouduttiin korjaamaan. Ja sen jälkeen lehti saatettiin myöhästyneenä julkaista uudelleen. Se saattoi myöhästyä muutamia tunteja tai jopa vuorokaudenkin, jos jouduttiin tekemään suuria poistoja. Mutta sitten kun tämmöinen lehti oli julkaistu ja ylemmät viranomaiset, Helsingissä toimiva painoasian ylihallitus tai kenraalikuvernööri ja hänen apunaan toimiva sensuurikomitea havaitsi lehdissä jotakin loukkaavaa, rangaistavaa, silloin lehti saattoi saada varoituksen. Ja varoituksen sai yleensä saman tien myöskin se painoasiamies, joka oli päästänyt tällaisen kirjoituksen julkisuuteen. Tällaisia varoituksia saattoi lehti saada pari, kolme, useampiakin, ilman että tapahtui mitään sen kummempaa. Vaikka asetuksen määräys oli, että kahden varoituksen jälkeen lehti sitten voitiin lakkauttaa joko määräajaksi tai kokonaan. Mutta kenraalikuvernööri Bobrikov lakkautti lehtiä kyllä ilman varoituksiakin. Ensimmäinen tämmöinen rangaistus saattoi todella olla jopa lehden lakkauttaminen pysyvästi.
Nikolai Bobrikov oli kenraalikuvernöörinä vuoteen 1904 saakka, jolloin hänet murhattiin. Kuinka paljon lehtiä tuona aikana lakkautettiin ja minkälaisiin lehtiin nuo lakkautukset kohdistuivat, tohtori Pirkko Leino Kaukiainen?
Kaikkiaan Bobrikovin aikana lakkautettiin pysyvästi 26 sanomalehteä. Joukossa oli huomattavia pääkaupunkilaisia lehtiä, kuten esimerkiksi Nyöpressen ja Päivälehti, siis Helsingin Sanomien edeltäjä. Myöskin maakunnallisia lehtiä, sellaisia kuin Viipurin Sanomat, taikka Viborgsbladet, Uusi Savo Kuopiossa. Ja sitten myös aivan pieniä lehtiä. Mainittakoon vain heinolalainen Jyränkö, joka oli pikkukaupungin ainoa lehti, jossa tämän valtakunnan politiikka ei näytellyt kovinkaan suurta osuutta. Hyvin tiukasti sensuroitu lehdistö oli viipurilainen lehdistö. Viipurissa asui paljon venäläisiä, kaupunki oli lähellä Venäjän rajaa ja ikään kuin siinä silmätikkuna, niin että sen lehdistöä myöskin seurattiin muita selvästi tarkemmin, jos sitä verrataan esimerkiksi turkulaiseen lehdistöön.
Lehtiä siis lakkautettiin sekä määräajaksi että lopullisesti, mutta monet sitten kuitenkin aloittivat uudestaan julkaisemisen.
Kyllä, suurlakon jälkeen saatettiin perustaa uudelleen sellaisia lehtiä, jotka olivat lakkautettuna. Esimerkiksi helsinkiläinen Nyöpressen, joka oli silloin ruotsalaisen puolueen johtava lehti.
Sensuuritoimilla olikin sortovuosina vaikutusta lehtien sisältöön ja kirjoitteluun.
Sillä oli tämmöinen pelotusvaikutus aivan selvästi niin, että lehdet kirjoittivat varovaisemmin. Tämmöiset nimenomaan Venäjän ja Suomen suhteita koskevat kysymykset jäivät varsin usein taka-alalle. Kiinnitettiin enemmän huomiota ehkä oman paikkakunnan asioihin ja kunnallispoliittisiin kysymyksiin, vaikka samaan aikaan tapahtui tärkeitä valtiollisia asioita.
Vuoden 1905 suurlakon jälkeen kirjoitusten ennakkosensuuri poistettiin, mutta se palasi jälleen käyttöön ensimmäisen maailmansodan alettua sotasensuurin astuttua voimaan. Suomen itsenäistyttyä vanha sensuuriasetus kumottiin vuoden 1919 painovapauslailla. Ja tällaiset olivat puitteet sananvapaudelle itsenäisen Suomen alkutaipaleella. 20- ja 30-lukujen lehdistöä tutkinut dosentti Raimo Salokangas.
Painovapauslaki ja hallitusmuoto, jotka nämä raamit määrittelevät, olivat samat kuin nykyään, mutta asiahan on niin, että sananvapaus saa ominaislaatuunsa siitä yhteiskunnasta ja siitä ympäristöstä, jossa sitä harjoitetaan. niin että 20- ja 30-luvun sananvapaus oli kovasti paljon erilaista kuin tämä nykyinen, koskapa yhteiskuntakin oli erilainen. Sananvapauden käytännön sovellutuksia säädeltiin ja säädellään rikoslain avulla, ja 20- ja 30-luvulla oli tiettyjä seikkoja, jotka saivat viranomaiset käyttämään rikoslakia kovin taajaan. Rikoslain 16. luvussa oli pari pykälää, joita erityisesti sovellettiin näissä painovapausasioissa. Aikalaiset kutsuivat näitä sosialistipykäliksi.
Toinen näistä pykälistä oli rikoslain 16. luvun 24. pykälä, joka kuului:
joka julkisesti väkijoukossa esittää tai kirjoituksen kautta tai muuten levittää ilmeisesti perättömiä tietoja, jotka ovat omansa halventamaan hallitusta, kansan eduskuntaa tai sen valiokuntaa tai julkista viranomaista, taikka saattamaan niiden toimenpiteen tai laillisen yhteiskuntajärjestyksen halveksimisen alaiseksi, taikka aikaan saamaan vaaran yleiselle järjestykselle, rangaistakoon sakolla. Jos esityksen tai tiedonannon tarkoituksena on sellainen halventaminen kuin edellä on sanottu, tai vaaran aikaansaaminen yleiselle järjestykselle, olkoon rangaistus sakkoa vähintään 100 markkaa tai vankeutta korkeintaan 1 vuosi.
Nuo aikalaisten niin kutsumat sosialistipykälät olivat tietysti tarkoitettu estämään kommunistien propagandan levittämistä painomusteen välityksellä.
On aivan totta, että kaikkein eniten näitä pykäliä sovellettiin vasemmistoradikaaliin lehdistöön, jota nyt voisi lyhyesti kommunistiseksi kutsua, vaikka sana ei nyt aivan tarkka tässä yhteydessä olekaan. Varsinkin 20-luvun alkupuolella, eli kesään 23 saakka, kommunistilehtiä syytettiin varsin usein. Esimerkiksi Kuopiossa voisin sieltä kertoa, että muutaman vuoden jaksona sikäläinen kommunistilehti takavarikoitiin 15 kertaa, lakkautettiin 11 eri kertaa määräajaksi tai kokonaan, ja sillä annettiin 50 painokannetta, ja tästä kaikesta toimittajille tuli runsas 16 vuotta vankeutta yhteensä, ja sakkoakin jouduttiin maksamaan tuollainen 6500 silloista markkaa. Eli varsin kiivastahtinen lakkautustakavarikko painokanne karuselli, joka aiheutti muun muassa sen, että tämä kuopiolainen kommunistilehti, niin kuin muutkin kommunistilehdet, joutui ilmestymään hyvin monen nimisenä näiden lakkautusten vuoksi.
Tämä kaikki liittyi vaiheeseen, jolloin myös kommunisteja vangittiin, syydettiin oikeusistuimissa ja heidän soluttamiaan työväen järjestöjä ja järjestöjä lakkautettiin. Siis äärivasemmiston edustajat saivat kokea nahoissaan nuo lain määräykset. Kommunistien toimintahan oli kiellettyä Suomessa. Mitenkä sitten, dosentti Raimo Salokangas, sananvapaus muuten, sananvapaus yleensä toteutui maailmansotien välisessä Suomessa 1920- ja 30-luvuilla?
Kommunistien kohdalla valvonta oli kaikkein tiukinta, ja tämä johtuu siitä, että sananvapaus saa ominaislaatunsa sitä yhteiskunnasta, jossa sananvapautta käytetään, ja suomalainen yhteiskunta 20-30-luvulla oli sellainen, että sen johtavat kerrostumat eivät hyvällä katsoneet radikaalia vasemmistoa. Sitten 30-luvulla, kun myös äärimmäistä oikeistoa alettiin kovistella lainsäädännöllisin keinoin, niin tämä kovistelu kuitenkin oli jonkin verran lempeämpää kuin kommunistien jahtaaminen 20-luvulla, ja tämäkin johtui tästä yhteiskunnan ominaislaadusta. Suomi nyt oli siihen aikaan sellainen yhteiskunta. Voisi sanoa, että periaatteessa Suomessa oli 20- ja 30-luvulla sananvapaus, mutta sananvapauden käytännön sovellutus kohtasi sitten huomattavasti ahtaammat rajat.
Talvi- ja jatkosodan aikana Suomessa vallitsi sotasensuuri, ja nimenomaan jatkosodan aikaiset sensuurimääräykset olivat yksityiskohtaisia, ja sensuuri kaiken kaikkiaan tuolloin varsin tehokasta. Jatkosodan päätyttyä Suomi oli uudenlaisessa valtiollispoliittisessa tilanteessa. Vanhaan periviholliseen Neuvostoliittoon oli luotava ystävälliset ja luottamukselliset suhteet. Maan poliittisen johdon näkökulmasta tämä asetti myös lehdistön kirjoittelulle vaatimuksia. Apulaisprofessori Esko Salminen.
Silloin poliittinen johto tarkasteli kysymystä nimenomaan uuden idän politiikan valossa, ja sen takia Suomen sanomalehtien tuli harjoittaa hyvin tuollaista pidättyväistä kirjoittelua, kun varsinkin idän politiikasta kirjoitettiin. Ja pääministeri, sitten presidentti J.K. Paasikivi ohjasi sanomalehtiä tuollaisilla salaisilla päätoimittajien kanssa pidetyillä neuvottelukokouksilla tai näissä tämmöisissä neuvottelukokouksissa antamillaan ohjeilla. Näitä pidettiin pääministerin johdolla keskimäärin 2 kertaa vuodessa. Päätoimittajille ei niitä kovin paljoa pidetty, mutta nimenomaan Helsingin lehtien kanssa. Ja pääministeri Pekkala kiteytti vuonna 1946 tämän valtion lehdistöpolitiikan niin, että hän sanoi päätoimittajille, tehkää itse sensuuri keskuudessanne, jotta valtion ei tarvitse ryhtyä jyrkempiin toimenpiteisiin, siis suoranaisiin sensuuritoimenpiteisiin. Ja näistä ohjeista on sitten myöhemmin alettu käyttää tuollaista käsitettä itsesensuuri.
Tuolloinhan myös vuonna 1948 tehtiin rikoslakiin uusi pykälä, jonka journalistit toki tuossa tilanteessa panivat visusti merkille.
Niin kun tuo sotasensuuri päättyi 1947, niin lehtimiesten ulkopoliittisen itsekurin tarpeellisuutta alleviivattiin rikoslakiin tehdyllä lisäyksellä. Ja sen mukaanhan toimittajille voidaan antaa jopa 2 vuoden vankeusrangaistus ulkovaltoja herjaavasta ja Suomen suhteita vaarantavasta kirjoittelusta. Ja tällainen syyte voidaan sitten tuon lainkohdan mukaan nostaa tosin vain tasavallan presidentin määräyksestä. Ja kyseistä niin sanottua rikoslain 14-luvun 4a-pykälää ei kylläkään ole sovellettu kertaakaan. Siis presidentit J.K. Paasikivi, Urho Kekkonen ja myöhemmin Mauno Koivisto ovat katsoneet lievempien toimenpiteiden riittävän journalistien pysyttämiseksi ulkopoliittisesti oikealla tiellä.
Tuo mainittu rikoslain pykälä on siis edelleenkin voimassa, ja sen nojalla voitaisiin asettaa toimittaja tänäkin päivänä syytteeseen siitä, että hän on kirjoittanut Suomen suhteita ulkovaltoihin vaarantavalla tavalla. Paasikiven seuraaja Urho Kekkonen myös tunnetusti usein puuttui lehtikirjoitteluun ja kirjoitti päätoimittajille muun muassa myllykirjeitään.
Niin, Urho Kekkosen ensimmäisellä presidenttikaudella vuoden 1956 jälkeen sisä- ja ulkopoliittinen ilmapiiri oli kireä. Idänsyhteissä syntyi tunnettuja vaikeuksia, kuten tuo 58 yöpakkaskausi ja vuoden 1961 noottikriisi. Ja tuolloin varsinkin oikeistolehdistön, mutta myös sosiaalidemokraattisen lehdistön kirjoittelu oli Kekkoselle vastenmielistä, ja hän ryhtyi ojentamaan lehdistöä. Kekkonen hän itsekin taitavana ja tunnettuna kirjoittajana päätti käyttää kynää tässä ojentamistehtävässä. Hän kirjoitteli noita tunnettuja myllykirjeitä päätoimittajille ja piti hyvin ajoitettuja puheita, jossa hän sivalteli hyvin voimakkaasti varsinkin oikeistolehdistön ja myös sosiaalidemokraattisen lehdistön suuntaan. Tämä presidentin suorasukainen tapa ojentaa lehdistöä kohdistui näkyvimmin pääkaupungin lehtiin, ja täällä pääkaupungissakin Kekkonen näytti arvostelevan voimakkaimmin uutta Suomea ja myös Suomen sosiaalidemokraattia. Ja tällöin hän näitä myllykirjeitä sitten lähetti päätoimittaja Atte Pohjanmaalle Suomen sosiaalidemokraattiin ja sitten toisaalta uuteen Suomeen päätoimittaja Pentti Poukalle. Kekkonen kyllä arvosteli näissä pääkaupunginlehdissä myös pakinoitsijoita ja pilapiirtäjiä, joten hän kohdisti tuon arvostelunsa pääkaupunkilehtiin, mutta kyllä toki maakunnissakin Kekkosen myllykirjeitä tipahteli postiluukuista, kuten esimerkiksi Kouvolan Sanomien kohdalla tai toisaalta sitten Aamulehden kohdalla Tampereella. Että kyllä Kekkonen seurasi hyvin tarkoin tätä lehdistöä ja sen toimintaa nimenomaan idänpoliittisen kirjoittelun kohdalla. Ja presidentin tällainen voimakas arvosteluhan herätti sitten keskustelun tästä ulkopoliittisesta itsesensuurista myös laajemmalla taholla. Eli tästä syntyi 1970-luvulla tuollainen kansainvälinen keskustelu suomalaisen lehdistön itsesensuurista.
Kun sitten siirrymme presidentti Kekkosesta presidentti Koivistoon, niin minkälainen näyttää olevan Koiviston menettelytapa?
Kun näitä kehityslinjoja nyt tarkastellaan, niin jo tuo aika on muuttunut Kekkosen ajoista tähän Koiviston aikaan tultaessa, sanoisinko jollakin lailla ulkopoliittisesti kevyemmäksi. Ei ole tällaisia kriisejä taustalla, niin kuin Kekkosen aikana oli. Kyllä näissä jonkinlaisia eroja on näissä menettelytavoissa ja myös aika on erilainen, niin kuin on todettu. Paasikivi, hän oli järjestänyt sodan jälkeisessä arkaluontoisessa tilanteessa päätoimittajille näitä informaatiotilaisuuksia. Ja Kekkonen ei presidentiksi tultuaan jatkanut tällaista käytäntöä. Kekkonenhan ei tällaiseen menettelyyn suostunut, vaikka häneltä jopa pyydettiin näitä informaatiotilaisuuksien järjestämistä ulkopoliittisten tahattomien virheiden vähentämiseksi tai välttämiseksi ja haitallisen kirjoittelun estämiseksi. Kekkonen siis ojensi sanomalehtiä kynänsä voimalla ja tähdensi näitä periaatteita, miksi oli kirjoitettava vastuuntuntoisesti. Nyt Koiviston aikana Suomen ulkopoliittinen tilanne on muuttunut yhä kevyempään suuntaan, kun tuosta sodasta on kulunut jo varsin pitkä aika. Kyllä Koivisto kuitenkin on silloin tällöin näpäyttänyt lehdistöä, niin kuin tiedämme tästä sopulikeskustelusta. Ja onhan Koivisto myös kutsunut päätoimittajia neuvonpitoon ja keskustellut heidän kanssaan sitten lehdistön kirjoittelusta.
Apulaisprofessori Esko Salminen, onko tuossa käsitteessä itsesensuuri myös muunlaisia ulottuvuuksia kuin turvallisuuspolitiikka ja ulkopolitiikka.
Toki itsesensuuria harjoitetaan muistakin syistä. Siis täydellistä sananvapauttahan ei voi olla missään yhteiskunnassa. Tätä journalistista liikkumaalaa rajoittavat luonnollisesti lainsäädäntö, kuten herjausta, solvausta, siveellisyyttä ja intimiteettisuojaa koskevat painovapaus- ja rikoslain säädökset. Sitten luonnollisesti taloudelliset ja poliittiset rajoitukset koskevat toimittajia.
Ja onko sitten käytännön lehtityössä tänä päivänä sellaisia asioita, joita ei voi käsitellä? Tabuja. Näin vastaa Helsingin Sanomien päätoimittaja Simo-Pekka Nortamo.
Ei saisi yhtään olla, enkä myönnä nyt yhtään olevan ainakaan siinä työssä, mitä minä teen, mutta normithan muuttuvat ihan ymmärrettävästi. Silloin kun minä tulin tälle alalle, tässä nyt on vähän tämmöinen setämäinen muistelun tunne, mutta kauan sitten, niin silloin vielä opetettiin ammattikunnan piirissä, että oikeusistuimien tuomioista ei saa sanoa arvostelevia mielipiteitä, eikä tasavallan presidenttiä saa arvostella. Se oli aivan kuuluisen ajan korrektiin lehdistökäytöksen hyvään lehtitapaan silloin.
Eli 50-luvun.
50-luvun alussa vielä ja varmaan lopussakin. Vähitellen tällaisetkin tabut ovat yhteiskunnan normiston muuttuessa muuttuneet ja nyt tietenkin voidaan keskustella kummastakin näistä asioista. Voidaan arvostella presidenttiä tai presidenttilehdistöä, molemmat yhtä lailla ja yhtä oikein. Ja voidaan arvostella, kun järjen mukana pitää ja arvostelukyvyn, niin myös tuomioistuimen ratkaisutapoja. Ei siinä mitään pulmaa ole.
Eikö siis ole todellakaan tabuja?
Ei noin yleistä eitä ei voi antaa, koska jokainen lehti ja jokainen toimittaja on todennäköisesti itseensä rakentanut. Joko tietäen tai tietämättä joitakin tabuja. Mistäpä minä tiedän, vaikka minulla olisi sellaisia, joita en vaan itse huomaa. Kyllähän Suomessa tabujen myötä tullaan tähän itsesensuurikäsitteeseen. Ja jos nyt puhutaan itsesensuurista sanan yksinomaan negatiivisessa mielessä, eikä tarkoiteta sillä mitään normaalia toimituksellista harkintaa, jota toki pitää olla, niin kyllähän Suomessa on ollut tabuja kumartavaa itsesensuuria muun muassa suhteessa Neuvostoliittoon. Eihän se mitään tyhjää puhetta ole ollut, mutta sitä on ollut hyvin eri tavalla eri välineissä. Ja siinäkin on hyvin selvästi vapauduttu suurimmassa osassa tiedotusvälineitä täysin normaaliin elämään.